สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเปลี่ยนจากม้าไปเล่าจากสีและวันนี้เป็นเรื่องของ Cognitive Bias โดยที่เราจะแบ่งเป็นตอนๆนะและวันนี้ Cognitive Bias ตอนนี้เนี่ยเราจะพูดถึง Rhyming as Reasons มันหมายถึง Cognitive หรือความลำเอียงความอคติที่เกิดจากคำพ้องเสียงพ้องรูปคำคล้องจองอะไรกันต่างๆนะเวลาคนฟังคำพ้องเสียงคล้องจองพ้องรูปอะไรพวกนี้เราจะรู้สึกว่ามันเจ๋งอ่ะมันเท่มันเข้าใจง่ายมันมีการเปรียบเปยอะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วเรารู้สึกว่ามันโดนใจไอ้พวกโดนใจเนี่ยแหละมันจะทำให้รู้สึกเราอินแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจดจำแล้วเราก็จะเกิดความลำเอียงในการตัดสินใจว่าไอ้เนี่ยมันคือสิ่งที่ใช่นะจะพบบ่อยมากในหลายๆเอพิโซดที่บางทีผมประดิษฐ์มาอย่างดีแล้วก็มีการใช้แล้วผมก็เรียบเรียงคำแล้วก็มาใช้อย่างเช่นในตอนที่ทำเรื่องของ leadership เนี่ยผมจะพยายามเรียบเรียงแล้วก็เอาคำนี้มาใช้นะอย่างเช่นคุณจะเป็นผู้นำที่ดีได้แล้วก็เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้คุณต้องมี3เรื่องนั่นคืออะไรการจัดให้สุดจุดให้ติดจิตไม่ตกเห็นไหม3อันนี้นะมันก็จะค่อนข้างทรงพลังนิดนึงเวลาคุณฟังเฮ้ย3อย่างวะนะเราจัดให้สุดจุดให้ติดจิตไม่ตกเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเข้าใจได้ง่ายถูกไหมแล้วคุณก็จะจำมันได้คุณก็รู้สึกว่ามันดีมันเจ๋งมันเท่แล้วคุณก็ bias นั่นแหละอันนี้คือตัวอย่างของ rhyming as a reason หรือคำพ้องเสียงคำพ้องรูปที่ทำให้เกิดความลำเอียงนะมีตัวอื่นอีกเช่นในเรื่องของ leadership อีกเหมือนกันผมบอกว่าคนจะเป็นผู้นำได้เนี่ยมันต้องมี5กอไก่ที่ทำให้คุณกลายเป็นผู้นำที่สุดยอด5กอไก่นี้ได้แก่อะไรเก่งกล้าแกร่งเก๋ากึ๋นเห็นไหมทั้ง5กอไก่มันทำให้รู้สึกว่าถ้าฉันมีทั้ง5กอไก่แบบเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะมันเจ๋งอ่ะอย่างนี้เป็นต้นอ่ะให้อีกอันนึงแล้วกันเป็นเรื่องของความสุขความสุขเนี่ยมีอยู่3ประเภทแล้วถ้าคุณเข้าใจ3ประเภทนี้มันจะทำให้คุณสุขอย่างแท้จริงนะแล้วคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากจะสุขแบบไหนและแต่ละความสุขก็จะมีที่มาของการกระทำแตกต่างกันความสุข3ประเภทนี้ประกอบไปด้วยอะไรคือ1สุขสบายใจสุขสะใจและสุขสมใจเห็นไหม3ความสุขซึ่งถ้าคุณได้ฟังอย่างนี้คุณก็จะรู้จริงว่าสุขสบายใจนะสบายใจเป็นไงก็คือแบบดีอยู่กลางๆอะไรก็สบายใจนะรู้สึกมีความสุขนะสุขที่2คือสุขสะใจแปลว่าสนุกกับมันน่ะได้ทำอะไรบางอย่างรู้สึกแบบโหสะใจว่ะมันแบบหือมันคันไม้คันมือมานานแล้วมันเป็นอย่างที่ฉันต้องการเลยสะใจเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นสนุกกับมันนะแบบที่3คือสุขสมใจคือคุณคาดหวังอะไรบางอย่างนะแล้วคุณก็ได้สิ่งนั้นสมหวังแล้วคุณก็เป็นสุขสมใจนะนี่คือตัวอย่างเรื่องของ rhyming as reason หรือ cognitive bias ความลำเอียงที่เกิดจากคำพ้องรูปพ้องเสียงคล้องจองนะครับและถ้าคุณชอบนะฝากติดตามในตอนต่อไปเป็นCognitive Biasอีกตอนหนึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ